Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kimbunga Irma kimepungua nguvu zake hii leo Jumatatu wakati kikielekea kaskazini mwa jimbo la Florida na kusini mwa Georgia na kusababisha mvua nyingi na mafuriko katika ukingo wa magharibi wa Florida. Kituo cha kitaifa cha vimbunga kimeonya kwamba mabaki yaliyokusanyika kwenye ufukwe wa kusini mashariki ya Marekani kutokana na kimbunga Irma bado yanaweza kusababisha hatari kwa maisha. Katika kuongezea, kituo cha vimbunga kinaeleza kwamba dhoruba zinaweza kutokea kupitia eneo zima la kaskazini mashariki mwa Florida, kusini mashariki mwa Georgia na South Carolina hadi leo Jumatatu usiku. Jana Jumapili jioni, kimbunga Irma kilikuwa kikivuma kwa upepo wa kilomita 155 kwa saa. Kabla ya kupiga hapa Marekani, kimbunga Irma kilipitia na kusababisha hasara kubwa visiwa vya Caribbean, na hivi sasa kuna kimbunga kipya kijulikanacho kwa jina la Jose kinatarajiwa kupita eneo hilo na kimeanza kupata nguvu kikiwa na upepo unaokwenda kwa kasi ya kilomita 185 kwa saa. Wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia wamefanya shambulizi kubwa kwenye mji muhimu wa Somalia wa Beledweyne unaopakana na Kenya mapema leo Jumatatu, wakazi wamesema. Wakazi wawili katika mji wa Beledweyne wanasema shambulizi lilianza alfajiri ya leo wakati wanamgambo waliposhambulia mji huo kutoka maeneo mbalimbali. Wanasema wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab kwanza walishambulia kituo cha jeshi kilichopo kiasi cha kilomita 6 kaskazini mashariki mwa mji wakitumia bomu moja la kujitoa mhanga ndani ya gari lililowafuata wanajeshi watembea kwa miguu. Vyanzo vinasema wanajeshi kwenye kituo baada ya kushindwa walikimbilia kuingia Kenya. Shambulizi la pili lililenga kituo cha polisi ndani ya mji wakitumia njia sawa na hizo, ofisa mmoja wa zamani wa utawala huko Beledweyne alisema. Mapambano makali yaliripotiwa kwenye kituo. Wakazi wamewaona wanamgambo wa Al-Shabaab katika mitaa ya Beledweyne na mapigano ya hapa na pale yakiwa bado yanaendelea. Mkazi mmoja anasema kulikuwa na majibizano ya risasi kwenye mpaka kukatisha Beledweyne kuingia mji wa Mandera nchini Kenya. Mji huo ni mpaka muhimu ambao watu wengi wanasafiri kati ya Somalia na nchini Kenya. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Rais Donald Trump kwa mara ya kwanza kama rais wa Marekani ameliongoza taifa katika kumbukumbu za mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 yaliyofanyika katika miji ya New York na Washington. Trump aliadhimisha sherehe za 16 za tukio baya kabisa la kigaidi kwenye ardhi ya Marekani katika sherehe iliyofanyika White House, ambapo watu walikaa kimya hapo saa 2:40 asubuhi wakati ndege ya kwanza iliyotekwa nyara na magaidi wa Al-Qaeda kugonga jengo la kwanza la World Trade Center mjini New York. Ndege ya pili iligonga jengo la pili dakika 23 baadaye, na majengo hayo mawili marefu duniani wakati huo yaliporomoka na kuwaka moto. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa anaungana na sauti za kimataifa kuilani Myanmar kwa wimbi la ghasia ambazo zimelazimisha idadi ya Waislamu kadhaa walio wachache wa Rohingya kukimbia kwa kuvuka mpaka kwenda Bangladesh. Akizungumza leo Jumatatu huko Geneva mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Zaid Ras Al Hussein alisema ofisi yake imepokea ripoti nyingi na picha za satellite za vikosi vya usalama vya Myanmar na wanamgambo katika jimbo hilo wakifanya mauaji kikatili na kuchoma vijiji vyote vya Rohingya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Dakika sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaanza na kumbukumbu ya shambulizi baya la kigaidi la September 11, na katika sehemu ya pili tutaangalia athari za kimbunga Irma kinachoendelea kupita katika majimbo ya kusini mwa Marekani. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanza kuangalia maadhimisho ya tukio la kigaidi lililotokea miaka 16 iliyopita katika siku kama hii ya leo. September 11 mwaka 2001, wafuasi 19 wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda waliteka ndege 4 na kufanya shambulizi baya kuwahi kutokea nchini Marekani. Ndege mbili zilielekea katika majengo mawili marefu yaliyokuwa yakifanana ya kituo cha biashara cha kimataifa katika jiji la New York. Ndege ya tatu ikaelekezwa kugonga Pentagon, ambako ni makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani inayopatikana nje tu kidogo ya jiji hili la Washington. Na ndege ya tatu ikaanguka katika uwanja katika jimbo la Pennsylvania. Takriban watu 3,000 waliuawa wakati wa mashambulizi hayo, ambayo inadaiwa yalisababishwa kutokana na juhudi za Marekani kupambana na ugaidi. Majira ya 2:45 katika siku yenye ung'avu ya Jumanne, ndege ya shirika la American Boeing 767 ikiwa na galoni 20,000 za mafuta ya ndege iligonga jengo la kaskazini la kituo cha kibiashara cha kimataifa mjini New York, mlipuko uliosababisha maafa kuanzia ghorofa ya 80 ya jengo hilo lililokuwa na ghorofa 110, na hapo hapo kuua mamia ya watu na kuzuia wengine zaidi kutoka kwenye jengo hilo. Baada ya dakika 15, ndege ya pili, Boeing 767 ya shirika la ndege la United, iligonga jengo la pili la kusini kuanzia ghorofa ya 60. Magaidi hao walihusishwa na kundi la Al-Qaeda baada ya kundi hilo kukiri kuhusika, na wengi wao walitokea nchini Saudi Arabia, huku kadhaa wakitokea mataifa ya Kiarabu. Mfadhili wa tukio hilo alikuwa ni kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden, ambapo ilielezwa kwamba tukio hilo ni kuitikia yale yaliyoelezwa kuwa ni msaada wa Marekani kwa Israel, hasa katika vita vya Guba ya Uajemi na uwepo wa majeshi ya Marekani Mashariki ya Kati. Magaidi hao walikuwa hapa nchini Marekani kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja wakifanya mafunzo ya urubani kutoka vyuo mbalimbali vya urubani, na wengine waliingia Marekani ikiwa zimesalia siku kadhaa kabla ya tukio hilo. Maafisa wa kikosi cha zimamoto cha jiji la New York mpaka hii leo wanakumbuka tukio hili, ambapo walipoteza maafisa 343. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Ngula kuzungumzia maisha baada ya September 11 mwaka 2001. Dr. Ngula, msemo kwamba maisha yamekuwa tofauti mara tu baada ya tukio baya kabisa la ugaidi hapa nchini Marekani. Sasa wewe upo hapa muda mrefu, unaweza kuelezea maisha yamebadilika vipi?
Kwanza tunianze kwa kushukuru kwa kunipatia nafasi tena kuzungumzia katika swala hili muhimu sana, au tukio hili lililotokea katika mwezi wa September 11 mwaka 2001. Ni maisha yetu wote tunaoishi hapa Marekani yamebadilika. Kwanza nitaongelea katika ulinzi katika viwanja vyote vya ndege hapa Marekani. Tunaona tu mara baada ya tukio hilo kutokea, Congress walipitisha sheria kuanzisha au kuweka chombo cha serikali kuu kama kinachojulikana kama TSA, kuangalia ulinzi wa wasafiri wote na wafanyakazi ambao wanahusika katika viwanja vya ndege. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna mabadiliko makubwa katika usafiri wa anga ambao unatumia viwanja vya kibinafsi, ambapo serikali kuu imechukua mamlaka ya kuhakikisha usalama wa raia na wafanyakazi wote katika viwanja vya ndege hapa Marekani.
Ni kweli kabisa, moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa kubadilisha maisha baada ya tukio hilo ni namna ambapo viwanja vya ndege hivi sasa ulinzi huo umefanyika kwa sababu teknolojia mbalimbali ziliwekwa, hali kadhalika chombo hiko cha TSA cha kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanatumia usafiri wa ndege wanafanyiwa ukaguzi wa kina. Na moja ya vitu ambavyo vinaelezwa sana kipindi hiko ilikuwa si kitu cha ajabu sana kwenda kufanyiwa ukaguzi bila kuvua viatu ama kuwepo kwa zile mashine ambazo zina kuangalia mwili wako wote kutambua kile ambacho unacho kwa namna moja ama nyingine. Sasa mambo mengine ambayo yameelezwa kuleta mabadiliko makubwa ni namna ya ushiriki wa Marekani katika vita, kwa sababu tunaambiwa kwamba chini tu ya mwezi mmoja mara baada ya tukio hili la Septemba 16 vikosi vya Marekani viliingia nchini Afghanistan kwa ajili kabisa ya kulishambulia kundi hili la Al-Qaeda ambalo lilitangaza rasmi kuhusika kwake na shambulizi hili. Hebu tulizungumzie hili katika swala zima la vita ambayo Marekani ikaenda vile vile nchini Iraq, japokuwa hakukuwa na uhusiano moja kwa moja, lakini baada ya hapo kwa kipindi sasa Marekani imejihusisha na vita, alikadhalika kufunguliwa kwa lile gereza la Guantanamo lililopo Cuba.
Mimi tunaona ni kwamba kwa ukiangalia kwa karibu zaidi, kundi hilo la Al-Qaeda lilikuwa limeweka makazi yake huko Afghanistan, na kutokana na taarifa za vyombo mbalimbali ya ulinzi na usalama hapa, ilibidi waelekeze mashambulizi huko kuwatafuta wale ambao walihusika na shambulio hili, hususan viongozi wa kundi hilo ambalo liliweza kufahamika kwa kina zaidi katika nchi ya Marekani katika kipindi hicho mpaka hivi ya leo. Tunaona kwamba serikali kuu ikishirikiana na vyombo vyake mbalimbali na baadhi ya nchi ambazo zinasaidiana katika kupambana na ugaidi ilibidi waelekeze mashambulizi huko ili kuweza kuwakamata na kuwatia hatiani baadhi ya watu mbalimbali ambao walikuwa wakishiriki katika shughuli za kigaidi dhidi ya taifa hili la Marekani.
Dr. Nigula, sasa ukiangalia hapa katika zile dondoo ambazo zinaashiria athari ama maisha baada ya tukio hili la Septemba 11, kwa sababu miaka miwili baadaye, yani Machi ya mwaka 2003, Marekani ikaishambulia Iraq na kumuondoa Rais Saddam Hussein na kufanya vita ya kihistoria. Japokuwa kwamba Marekani haikuwa na operation rasmi kabisa ambazo zilimalizika toka mwaka 2014, kwa kipindi chote hiko kuanzia 2014 mpaka hivi sasa, japokuwa hakuna operation rasmi za jeshi la Marekani, lakini zaidi ya vikosi ama askari 8,000 wa Marekani bado wapo katika eneo hilo kuhakikisha kwamba wanakabiliana na kundi la Al-Shababu, ambapo pia mwaka 2002 uongozi wa Rais Bush kama swala ambayo tumezungumzia ya gereza la Guantanamo ambalo limekuwa likilaumiwa sana kwa kipindi kirefu. Sasa hili nalo limekuwa vipi kwa hivi sasa?
Mimi tu niseme tu ni kwamba vita hivi ni vita ambavyo havina mwisho, kwa sababu magaidi wanaotafutwa kila kuki siku zinavyozidi kwenda wanabadilisha jinsi ya mashambulizi au mbinu kadhaa ambazo wanaweza wakaathiri tena taifa hili la Marekani. Lakini mi naona tu ni kwamba jambo muhimu la kufanya ni kuelimisha wananchi katika pande zote duniani kwamba vita hivi si dhidi ya vita ya taifa hili peke yake la Marekani, bali ni vita vya mataifa yote kuhusiana na wale ambao wanajaribu kuathiri mataifa mbalimbali na watu katika nchi zao.
Na moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa ni swala zima la namna ambapo Wizara ya Ulinzi imekuwa ikigharamia masuala mbalimbali ya kijeshi. Kwa mfano, toka tu ilipofanyika tukio hili, bajeti ya Wizara ya Ulinzi ilipanda sana, kwa sababu mpaka ndani tu ya mwaka 2002 ilikuwa ikitumia zaidi ya dola bilioni 16, ikiwa ni zaidi ya bilioni 43 ambazo zimeongezeka mpaka ilipofika mwaka 2011. Na kwa mujibu sasa wa kituo cha Marekani hapa ambacho kinasimamia namna ambapo hawa watu ama wanajeshi kupambana na masuala ya magonjwa ya akili, inaelezwa kwamba takriban wa Marekani milioni 3.1 waliingia moja kwa moja jeshini kati ya mwaka 2001 mpaka 2011 kupambana na hao magaidi, hasa baada ya kuchochewa na tukio ambalo lilisikitisha wa Marekani wengi. Na takriban watu milioni 2 ama wanajeshi milioni 2 walipelekwa nchini Afghanistan, na zaidi ya wanajeshi 6,000 wameshauawa, wengine 44,000 wakiwa wamejeruhiwa. Na swala la magonjwa ya akili hasa katika jeshi ni moja kati ya sehemu ambao waliongeza sana fedha. Lakini je, kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa inavyoelezwa Marekani, jambo hili kuna muafaka wowote hasa katika kuhakikisha kwamba wanajeshi ambao wametoka vitani wanapata huduma bora kabisa za kuwajengea ama kuwazuia kutopata athari kubwa zaidi za magonjwa ya akili?
Swali lako ndugu mtangazaji ni nzuri sana, kutokana na namba au takwimu ulizojaribu kuziweka hapa mbele ya wasikilizaji wa kipindi hiki, ni kwamba tutaona kuongezeka kwa wanajeshi ambao wameshiriki katika mapambano haya vita dhidi ya ugaidi kuongezeka, na hii inatokana na kutokuwepo na mfumo mzuri ambao umeandaa wa kuweza kuwasaidia baada ya kutoka au kuathirika na baadhi ya magonjwa ya akili. Lakini ukiangalia uongozi uliopita wa Rais Obama ulijaribu sana kuhakikisha kwamba unawagharimia na kuwapatia huduma mbalimbali za kiafya ili kupunguza namba za baadhi ya wapiganaji ambao wamestaafu ili kutibiwa na kupata afya bora.
Sasa tukija kwenye masuala ya uhamiaji, Profesa Dr. Nigula, kwa sababu utawala wa Rais Bush ulitengeneza hii wizara ya mambo ya ndani ambayo inashughulikia mambo ya usalama vile vile mwaka 2002. Na tukaona kwamba kuna idara 22 za serikali zikaanzishwa hapo, lakini kubwa zaidi ikiwa inasimamia masuala ya uhamiaji na huduma za kuwapatia watu uraia, halikadhalika ulinzi wa mipaka ambazo hapo zamani zilikuwa ni sehemu ya wizara ya sheria. Sasa ukija kuangalia kwenye hili swala, inaelezwa kwamba toka tu ilipofanyika ama kilipoundwa chombo hichi, Marekani imefanikiwa kuwarudisha raia ama wakazi ambao walikuwa hawana vibali hapa Marekani kwa wingi sana, na ni takriban mara 2 ya idadi ya watu ambao walikuwa wanarudishwa kabla ya Septemba 11. Na hivi sasa Marekani hapa swala hili limekuwa ni mjadala mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba wale wakazi ambao hawana vibali wanarudishwa makwao. Hata wiki iliyopita tulikuwa na mjadala mkubwa sana juu ya wale dreamers, yani watoto ambao walikuja hapa Marekani na wazazi wao wakiwa wadogo na hawakuwa na vibali vya kuishi hapa. Sasa kwenye swala la uhamiaji hili limekuwa vipi?
Hili swala ni swala ambalo ni gumu sana, na nafikiri serikali ya rais kama ulivyodokezea tu ya George W. Bush iliweza kuanzisha wizara ya mambo ya ndani ambayo imepewa majukumu makubwa sana ya kuangalia wakazi wote ambao wapo hapa Marekani pamoja na raia ambao wanaishi hapa na kufanya kazi kihalali, na wale ambao hawana vibali ya kufanya kazi au kuishi hapa ni wanahakikisha kwamba wanawarejesha katika nchi walizotoka. Ni baadhi tu ya wale ambao naweza nikasema ni kwamba wale ambao hawana rekodi nzuri ya katika makazi yao hapa Marekani, ambao wana matatizo kadhaa na kadhaa. Kwa hiyo mimi naona hili swala la wizara ya mambo ya wizara ya mambo ya ndani kama inavyoitwa Homeland Security bado ina kazi kubwa sana na inahitaji bajeti zaidi ili kuweza kufanya kazi yake vizuri kwa kushirikiana na wizara ya sheria.
Labda kwa manufaa tu ya msikilizaji ambaye anasikiliza, tukiangalia takwimu ambazo zinatoka katika kalenda ya kila mwaka ya idara ya uhamiaji hapa, kwamba wanasema kwa mwaka kulikuwa na watu takriban 200,000 ambao walikuwa wakirudishwa makwao, wakazi ambao walikuwa hawana vibali halali hapa Marekani baina ya mwaka 1999 na mwaka 2001, lakini namba ilishuka kidogo mwaka 2002 na kuanza kukua kupanda zaidi mwaka uliofuata. Sasa katika miaka miwili ya mwanzo ya utawala wa Rais Barack Obama, kiwango cha watu kurejeshwa makwao kilifikia watu 400,000 kwa mwaka, ikiwa ni mara mbili zaidi ya wale ambao walikuwa wanarudishwa wakikutwa na makosa mbalimbali yanayohusiana na mambo tu, hata makosa madogo. Lakini kwa masheria ambazo zilikuwepo ni kwamba yoyote anayekamatwa na kuwekwa jela hapa Marekani lazima idara inayohusika iangalie huyo mtu, je, ni Marekani ama kama si Marekani ni mkazi halali? Kama si mkazi halali, nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Sasa tuje kuzungumzia hili swala lingine, Dr. Patrick Nigula, namna ambavyo Marekani imekuwa ikifuatilia watu ambao wapo hapa Marekani kiusalama. Imekuwaje? Maisha yamekuwaje? Zamani ilikuwa kidogo angalau unaweza ukasema kuchunguzwa kwako na serikali si kubwa kama hivi sasa.
Swali ni nzuri sana. Ukirudi nyuma tu katika mwaka 2002 kama ulivyogusia, kuanzishwa kwa wizara ya mambo ya ndani na kutoa majukumu ya mambo ya mipaka na uhamiaji, ukiona kwamba hiyo wizara ilivyoanzishwa ilianza kushirikiana kwa karibu na wizara ya sheria kwa kubadilishana takwimu kati ya wale wahamiaji na watu ambao hawana makazi ya kihalali hapa Marekani. Kwa hiyo utaona ni kwamba sasa hizi wizara mbili za sheria na wizara ya mambo ya ndani wanashirikiana kwa karibu zaidi ili kuhakikisha kwamba kila mkazi aliyeko hapa Marekani ana hati halali za kufanya kazi na kuishi hapa. Kwa hiyo mimi swala la kufanya kazi naona linakuwa ni gumu zaidi kwa kipindi hiki, ni kwa sababu hizi wizara mbili zinashirikiana katika kubadilishana taarifa na takwimu ili kuweza kuwabana wale ambao si wakazi halali hapa Marekani.
Kama tutakumbuka, Dr. Patrick Nigula, ikiwa ni chembechembe ama ile mwitikio wa tukio hili kuhakikisha kwamba halifanyiki tena, serikali ya Marekani kupitia zile document ambazo ama taarifa zilizo fichuliwa mwaka 2013 na yule ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa idara ya usalama wa taifa hapa Marekani, Edward Snowden, ambaye ilionyesha kwamba kulikuwa kuna program mbalimbali za Marekani ambazo zimekuwa zikiwachunguza wa Marekani tu wa kawaida, wengine ambao pengine kwa namna moja au nyingine huwezi kudhani kwamba wanaleta tishio lolote kwa usalama, ambapo inaelezwa pia bajeti ambayo ilikuwa imeongezwa ama imetengwa kushughulikia programu hii ni takriban dola za Kimarekani bilioni 52.6, bajeti ya mwaka 2013, ambapo hata gazeti la The Washington Post ilielezea bajeti hii na kuiita kama black budget. Sasa je, hii hali ambayo inaonekana ndiyo moja kati ya sehemu ya maisha baada ya Septemba 11?
Mimi tunaona katika kufuatilia baadhi ya watu ambao wanafanya mikutano ya siri kwa kupitia mawasiliano ya simu na mitandaoni, serikali ya Marekani imeamua kuchunguza baadhi ya mienendo ya watu ambao wanatumia mitandao mbalimbali ili kuweza kufanya matukio ambayo yanaweza yakaathiri wananchi hapa Marekani. Mimi nakubaliana tuna kuongeza uchunguzi zaidi katika vyombo au mitandaoni ili kuweza kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama au kutafuta taarifa na habari mbalimbali ambazo zinaweza zikafanywa na watu ambao hawataki mema wananchi wengi wa hapa Marekani.
Na kwa faida tu ya msikilizaji ni kwamba taarifa nyingine za uchunguzi ambazo zilifanywa zinaeleza kwamba idara ya usalama wa taifa ya hapa Marekani kwa mwaka imekuwa ikifuatilia zaidi ya barua pepe za watu 56,000 wa Marekani ama mawasiliano mengine ya Wamarekani ambao hawana uhusiano wote au viashiria vyovyote kuwa na uhusiano na swala zima la ugaidi, na kwamba swala hili limekuwa linaleta mjadala mkubwa sana hapa Marekani, hasa kuhusiana na sheria ile ya faragha, kwamba serikali imekuwa ikiingilia faragha za watu kwa kutaka kufahamu kile ambacho wanachowasiliana na watu wengine, jambo ambalo limekuwa sio jema sana, ikiwa ni mwitikio tu wa tukio hili la Septemba 11. Sasa je, mpaka hivi sasa Dr. Patrick Nigula, katika program kama hizi katika hali hapa Marekani ikoje?
Mimi naona tu kwa kuangalia binafsi kwamba wananchi wote lazima wawe makini katika masuala mbalimbali wanayoandika katika mtandao na vile wanapotumia barua pepe, na wajaribu kuwa waangalifu tu, kwa sababu ulinzi na usalama katika vyombo vya mitandaoni na teknolojia vimeimarishwa zaidi, na kila siku tunavyozidi kuona ni kwamba kuna baadhi ya watu wanaweza vile vile kufuatiliwa kimakosa, lakini hii tu ni sehemu ya kuhakikisha kwamba kuna ulinzi na usalama dhidi ya wananchi wa hapa Marekani.
Naam, Dr. Patrick Nigula, shukrani sana kwa kutueleza hayo yote na kuadhimisha siku hii ya Septemba 11 ikiadhimisha tukio baya kabisa la kigaidi ambalo lilitokea katika jiji la New York, katika majengo yale ya kimataifa ya kituo cha biashara. Alikadhalika tukio lingine likafanyika hapa hapa Washington, ikiwa ni nje kidogo tu ya jiji hili, ambapo ndege nyingine ilienda kugonga makao makuu ya Wizara ya Ulinzi, yani Pentagon. Lakini tukiangalia takwimu ambazo zipo, inaelezwa kwamba jumla ya watu 2,996 waliuawa katika shambulizi hilo, ikijumuisha wale magaidi 19 ambao waliteka ndege na kuzifanya ndege hizo kuwa mabomu. Lakini katika habari nyingine ambayo hivi sasa bado inaendelea kuvuma sana ni juu ya kimbunga Irma ambacho hivi sasa kinashambulia eneo la Jacksonville katika jimbo la South Carolina, na vile vile ilielezwa kwamba kimbunga hicho kitakuwa kielekea kusini mwa jimbo la Georgia. Lakini bahati mbaya tulikuwa tuzungumze na mwanahabari kutoka katika jimbo hilo la Georgia, lakini kutokana na mawasiliano tumeshindwa kumpata. Lakini kwa kupasha tu habari ni kwamba kimbunga hicho mpaka leo majira ya masaa matatu ama saa tatu zilizopita kilikuwa takriban maili 70 mashariki mwa Tallahassee, huku upepo ukiwa wa kasi ya maili 65 kwa saa, na kikielekea kusini magharibi mwa jimbo la Georgia. Inaelezwa kwamba kiwango cha maji kitaendelea kupanda kuliko kawaida katika sehemu za nchi kavu katika guba ya mwambao wa bahari ya Atlantic kuanzia Florida mpaka South Carolina, ambapo hivi sasa mji wa Jacksonville unashambuliwa na upepo mkali na mawimbi makali ya bahari, ambapo tahadhari ya kimbunga imeongezwa mpaka maeneo hayo, na kwa mujibu wa kituo cha taifa cha kupima vimbunga. Lakini maafa ambayo yameshafanyika katika mji wa Miami ni maafa mengi kwelikweli, ambapo tathmini bado inaendelea kufanywa kuona kwa namna gani ama ni shilingi ngapi zimepotea ama zimesababishwa katika maafa ya hayo ya kimbunga hicho ambacho kilitabiriwa kuwa kibaya, licha ya kwamba kuona nguvu yake haikuwa kubwa mno kama ilivyokuwa imetarajiwa, kama namna ambavyo serikali za majimbo ya Florida ilivyokuwa imejipanga. Kufika hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika kwa undani.